Du lytter til 1000 Regrets. Inden programmet starter, kommer der lige en besked fra vores sponsor.
Har du styr på din private økonomi?
Ja. Ja,
har du det?
Ja.
Åh, jeg er jo sådan, jeg fortryder. Vi to, vi laver fortrydelsespodcast, men jeg er en, der er helt sikker, det er, at jeg altid fortryder min egen private økonomi.
Hvis der er noget, jeg ikke fortryder, så er det at have styr på min private økonomi. Jeg går jo med livrem og seler.
Okay.
Ja, jeg har opsparing til min opsparing.
Bør jeg høre noget for pengene?
Det
Sydbanks,
bør,
ja. Podcast om privat økonomi.
Ja. Og det, jeg godt kan lide ved den, det er jo faktisk, at det er jo en podcast, som har lidt fjernet alt det der kedelige snak. Altså, fordi man gider ikke at hygge sig med en økonomi-podcast. Men man vil gerne hygge sig, hvor man lærer noget på en fed måde.
Okay.
Og det er lidt sådan, den er, synes jeg.
Så lytter jeg den.
Og så får Clara en sms om, at der er fødselsdag hos Post Malone, om vi har lyst til at joine. Og mig og Clara, vi er bare sådan, ja, det har vi. Må vi tage vores gay friend og vores anden veninde med? Og det var bare, nej, I to må komme. Og så står vi der sådan, pis, hvad gør vi? Vores nye ven på hans fødselsdag, eller en anden fødselsdag hos måske vores potentielle ven, vores rigtig gode ven.
Der er ikke nogen, der går gennem livet uden at begå fejl. Og i den her podcast vil vi gerne hylde livets små og store fortrydelser. Derfor har Emilie Lilja og Jasper Ritz inviteret kyndige og fejlbare folk i studiet til en snak om deres fortrydelser. Velkommen til 1000 Regrets.
Kære venner, velkommen til et nyt afsnit, 1000 Regrets. Jeg hedder Jasper, og ved siden af mig sidder god gamle Hansen. Hvordan har du det?
Jeg har det dejligt, tak.
Det var dejligt. Ja. Over for os sidder Sara Bro.
Hej.
Hvordan går det?
Det går så godt. Jeg er lige kommet med på ferie.
Ja,
og dejligt. Og det har sådan en første arbejdsdag, som har været momsregnskab.
Oh,
så det er en
ja.
Rigtig fed måde at starte.
Det selvstændige okay. Liv.
Ja, lige præcis. Ej.
Jeg har glemt at svare mine revisor. Det fortryder jeg.
Endnu en ting, jeg tænker, du fortryder.
Ja. Jeg fortryder alt i min lille business. Ja. Eller meget i min lille business. Men hvordan har du det?
Jeg har det rigtig
tilbage
godt.
Tilbage fra ferie.
Tilbage fra ferie. Jeg er ladet op og har god energi. Og ja, bare glad for at komme tilbage på arbejde, faktisk. Det er jo også en af glæderne ved at være selvstændig. Det er, at man er i hvert fald ret meget ind over, hvad man selv laver. Mm. Og det synes jeg giver en naturlig glæde, i hvert fald.
Mm. Og du er jo altså gammel elite. Jeg vil sige gammel, det hedder det jo måske ikke. Men du er foranværende OL.
28 år.
Elite svømmer.
Ja.
Og har jo faktisk de sidste par år rykket dig ret meget sådan karrieremæssigt også. Altså sådan at lave nogle forskellige ting. Så når du siger, du har første dag på arbejde, udover ja. Moms for eksempel. Er der så noget, du kunne tænke dig at dele, som du laver nu? Som lytterne ligesom skulle kan glæde sig til måske?
Ja, altså, jeg har ikke noget sådan helt konkret, men jeg er blevet færdig på mit studie. Mm. Jeg har læst kommunikation og digitale medier på Aalborg Universitet, og har sådan en kæmpe drøm om at komme ind og lave mere sports-tv. Så det går, jeg fifler lidt med og laver lidt små ting, som forhåbentlig kan komme, give mig, jeg flytter mig tættere på min drøm i hvert fald.
Du var da kommentator under OL her nu, ikke?
Det var jeg nemlig. Ja. Ekspertkommentator på svømning.
Mm. Var det ikke fedt?
Det var så fedt.
Ja. Og hvordan var det at se din søster?
Det er så crazy. Altså, jeg prøvede det også for 3 år siden, da jeg var med i Tokyo, og nu her anden gang. Altså, jeg er bare sådan en så emotionel person, så det var bare tude og gås. Jeg får faktisk gås ud, bare at tænke på det. Så det var virkelig fedt, og nu hvor jeg så ikke kunne være med, fordi jeg havde det her arbejde, var det fedt at kunne være med på den måde i stedet for.
Mm.
Ja.
Men OL er måske også den, eller det event i verdenshistorien, som jeg har grædt mest til, uden at vide noget om de forskellige sportsgrene. Altså, stik Jamaica en medalje, så græder jeg.
Ja.
Ja.
Helt enig.
Der har jeg ikke set nok OL i år. Jeg kan godt relatere til det, men jeg har mest har fokus på Snoop Dogg.
Altså, det har jeg så også.
Det har været vidunderligt, synes jeg. Altså,
jeg forstår ikke
den mand.
Hvordan er han blevet main character til et OL?
Det er sådan, en maskot.
Alle de her atleter, der arbejder for det, som er deres ting, og så er det bare main character, ja. Snoop Dogg.
Men startede det ikke med, at han kommenterede noget ridning? Eller han, var der ikke et eller andet
der var ham og Kevin Hart, der lavede
sådan, det var.
Ja. Ridning. Oh, shit. Ja. Damn. Yeah, that horse is crib walking. Ja.
Og så blev han så OL-maskot siden.
Ja.
NBC jamen, er han en officiel
det? Det synes jeg er crazy. Er han det? Silly? Okay, yeah. Og du nikker. Okay, sindssygt. Altså, det elsker jeg jo.
Ja.
Det er jo så fedt.
Det er så optur.
Ja, men at være med i hele den der, det der store apparat, som det er på en anden måde, hvordan var det så?
Jamen, det var helt vildt fedt. Altså, det er jo meget mere nørdet, og jeg har stoppet selv med at svømme for snart 5 år siden. Tiden går vildt hurtigt også. Så det har været meget sådan noget med at læse op på alle atleterne og være inde i hele den her OL-mølle, men også på en eller anden måde at prøve at snakke om OL på en måde, der kan favne alle type seere. Mm-hmm. Altså ikke bare svømmenørderne, mm-hmm. men også den, der lige sådan kommer til at trykke hen på en kanal og ser noget svømning, så man på en eller anden måde forstår det.
Mm.
Og det lige præcis, ja. Men det synes jeg var en fed challenge, faktisk. Mm. Ja.
Så lad os starte. Fra...
Hvorfor peger du på mig?
Jamen, det gør jeg, fordi at vi skal komme med de seneste fortrydelsefærd. Det er en meget lille hverdagsting. Det er noget, vi bare lige gør for at varme folk op, inklusive os selv. Skal jeg starte?
Du starter.
Nu? Okay. Yeah. Jamen, den seneste fortrydelse, jeg har, det var nu, kan alle jo selvfølgelig sikkert huske, at jeg fra forrige afsnit eller nogle andre afsnit tilbage, har forslippet min gulve. Meget vigtigt.
Gulvmanden, der kom for sent.
Dag. Guldmand, der kom for sent. Det var den dag, jeg ikke skulle stå op, tror jeg. Ja.
Du var rasende, hun var rasende. Så hun var rasende.
Nå, men du ved, jeg er bare, altså sådan, det var en rigtig dårlig timing, og han, der var noget med noget. Men nu er gulvene blevet slebet. Dejligt.
Til deadline.
Faktisk en dag før deadline.
Hold da op. Okay. Ja. Det føler aldrig, man ser.
Nej, og jeg tror også, at det var fordi, jeg havde meget, altså jeg havde sådan sagt til ham, det er mig, altså sådan magtpåliggende, at du bliver færdig til tiden, fordi sådan,
du jeg troede på livet.
Det gjorde jeg ikke. Det vil jeg ikke have på mig, men jeg bad ham pænt om at være sådan her. Deadline er vigtigt. Ja, det er meget vigtigt. Og så startede han jo så med at komme 50 minutter for sent, eller sådan noget, på den dag, som vi skulle. Anyways, han blev færdig før tid. Det var super duper. Det, jeg fortryder, det er, at jeg nok ikke rigtig havde fattet, hvor... har I fået slippet gulvet før? Bare lige for...
Nej,
okay. Det, der sker, når man får slippet gulvet, det er, at det støv, der kommer, det er så småt, at det rører ind i alle sprækker.
Mm.
Det vil sige, der er støv i mit klædeskab nu. Og jeg var jo ikke blevet briefet på, at jeg måske skulle samle sådan mit tøj sammen ned i nogle poser og sådan noget, så det ikke var noget med noget. Så nu er, altså, der er støv overalt. Der er støv i mine bøger, i mine i trusser, i Torbens hundeko. Altså sådan...
I din tandbørste?
I min tandbørste. og jeg er simpelthen for træt og for gravid til at kunne overskue det, kan jeg bare sige. Så det fortryder jeg rigtig meget, at jeg ikke var blevet briefet på. Igen, måske heller ikke det rigtige tidspunkt at få slippet gulvet, men here we are.
Men nu skal jeg passe på, hvad jeg siger til en højgravid.
Ja,
men er det ikke noget, man ved?
Hvad skulle jeg vide? Nå, men ærligt, hvad skulle jeg vide?
Du skal vide, at det støv er helvede.
Skulle vide, at det
havde jeg altså heller ikke tænkt.
Er det rigtigt?
At det var så småt støv, så det ville komme ind i min garderobe. Altså,
du tænkte, hvis du bare lige lukkede døren.
Det havde jeg da gjort. Okay. Det er spæde, mand.
Bare lavet døren stå åbent.
Ja, præcis. Bare tage det.
Okay. Jeg var ikke sikker på, at det brief, det at man behøves. Jeg troede bare, man vidste det.
Jeg spurgte ham,
jeg har, som sagt,
er der noget, jeg skal forberede? Ja. Og så sagde han, nej.
Okay, det er der.
Og det er der, vi er,
ja.
Ikke? Altså sådan...
Yes.
Så.
Men nu er de slebet.
Nu er de slebet, det er fint.
Nu er de slebet.
Videre. Hvad med dig, gamle?
Jamen, jeg fortryder, at jeg tog til træning i morges, fordi at, jeg er meget sådan en... nu har jeg trænet fast i halvandet år, og jeg rykker mig... Jo, jeg bliver stærk, men jeg synes ikke, der sker noget ellers. Så jeg fortryder, at jeg ikke tager mine vitaminpiller. Jeg fortryder, at jeg spiste chips med dip igen i går aftes. Jeg fortryder ret meget det indtag, jeg ligesom udsætter mig selv for hver dag. Fordi at nu har jeg simpelthen trænet for meget, for længe, og der sker ingen skid.
Hvad skal der ske? Hvad vil du gerne have, skal ske?
Jamen allerhelst vil jeg... det er fordi... min mellemste datter, hun siger, at far også ser gravid ud. Og det synes jeg ikke er fair. Og det... Men jeg er bare stærk, også på maven. Ikke? Ja. Men, og jeg er også over 40, så det er også et spørgsmål om, hvornår får jeg ligesom lov til
bare...
Ja. Så mit mål har hele tiden været bare egentlig at have det bedre i hovedet, og sove bedre, og så blive stærk. Ikke? Mm. Men når jeg sidder her med sådan altså en tidligere elitesvømmer, og nu kalder
stærk
jeg
det... Stærk dame.
Stærk. Ja, tidligere bokser. Tidligere bokser.
Tak.
Så inden vi gik på, talte vi lidt om noget magnesium og sådan noget. Jeg har bare ikke forstand på det. Mm. Og jeg kan virkelig godt lide dejlig mad. Så da jeg så har haft en vidunderlig weekend, jeg har været til 2 fantastiske arrangementer, og det er jo ikke der, jeg sådan har gået og talt kalorier overhovedet. Så da jeg så stopper og træner i morges på det hold, jeg er tilmeldt, så fik jeg det decideret dårligt. Så jeg var sådan, jeg var meget tæt på at gå hjem. Jeg holdt ud og klarede det.
Mm.
Men jeg fortryder, at jeg trænede i morges. Så dårligt havde jeg det. Ja.
Ej, men der vil jeg sige, der synes jeg nogle gange, den lille dårlige træning er bedre end ingen træning.
Tak.
Ja.
Den bedste træning, du kan lave, det er den, du får lavet.
Mm.
Tak. Nu er jeg ikke helt fortrudt det alligevel. Nu er jeg glad for, at komme afsted. Ja.
Okay, Sara. Ja. Har du en seneste fortrydelse? Lige sådan. Off your chest.
Altså, jeg er vildt dårlig til at komme ud af døren. Og altså, hvad er det, der går galt op i hovedet? Kan du måske ikke bare så komme et kvarter før? Og lige stå nede ved cyklen og få lidt sol i ansigtet? Men nej, det skal altid være i sidste sekund. Mm. Det er sådan en hverdags ting for mig, vil jeg sige.
Så du er...
Du har også ADHD. Ligesom undertegnet.
Det har du?
Ja.
Okay, ja, okay.
Så,
ja.
Tidsfornemmelse findes jo ikke.
Nej.
Men
nej, jeg er 10 alarmer, det er sådan noget,
yes.
Vågne, nu skal du ud af døren, nu skal du ægte ud af døren.
Yes.
Alarmer, ikke?
Så. Ja, ja, ja.
Det er også en god fortrydelse, den har du også haft et par gange.
Ja, det må man sige.
Jason kommer jo konsekvent et minut, inden vi optager, og jeg sidder og stresser for sygt, for jeg sådan, yeah. Vi har booket studiet en time, så sådan... Det er vigtigt,
og der kommer en dejlig gæst.
Ja, ja.
Jeg kommer jo.
Og det er det, jeg ved. Jeg ved, at du kommer, men der er stadig noget i mit nervesystem, der går i gang, når klokken er sådan et minut i.
Men jeg var jo god tid i dag, og så var der lige en hvid vask, der lige blev færdig, så den hængte jeg lige op, og så havde jeg travlt.
Ja.
Det er sådan, det er.
Ja, det er det.
Dejligt. Så er vi i gang. Sara.
Ja.
Det er jo sådan, vi ved jo ikke, hvad du har med.
Nej.
I din æske af fortrydelser. Men jeg skal lige spørge først, er du sådan en type, som fortryder, eller er du sådan en, der lærer af det, eller er du en, som pakker dem væk?
Carpe diem.
Eller YOLO-dun.
Som vi så godt kan lide det her boomer-program.
Jeg kunne ikke finde at sige YOLO.
De store kloser, der er fundet frem, så store. altså, jeg vil sige, at der sker... Jeg er meget hektisk. Altså, jeg laver små ting, jeg fortryder hele tiden. Men med sådan større ting, så er jeg også et kæmpe overtænkningsmenneske. Så jeg når ikke at fortryde ting, før at jeg bliver nødt til at få snakket med personer om det.
Mm.
Jeg skal bare rydde op ind i mit hoved, ellers kan jeg ikke eksistere. Men jeg har alligevel lige et par stykker med til jer.
Mm.
Men sådan helt generelt vil jeg ikke sige, at jeg er en person, der fortryder noget. Bare af simpelthen den årsag, at jeg ikke når det.
Mm.
Ja, det er en dejlig god strategi.
Ja.
Ej, det når jeg sgu ikke.
Ja.
Okay,
ja.
Men så du har alligevel noget.
Jeg har to historier med.
Fedt.
Jeg har en, der sådan er lidt mere sjov og lol-agtig.
Mm.
Og så har jeg en, der er lidt mere tung.
Skal vi starte tungt? Skal vi gøre det?
Okay.
Så slutter vi på en lol.
Mm.
Lad os gøre det.
Mm.
Okay, jamen det er 2018. Og jeg er professionel svømmer der. Og det er hele mit liv og hele min identitet. Og jeg vil gerne stoppe. Altså, jeg brænder bare ikke for det længere. Jeg har ikke kærligheden til det, som ellers var det, der var min drivkraft. Og så får jeg den idé at tage til USA på en lille træningslejr. Og det gør jeg så. Og altså med den historie om, at jeg skal være væk i 3 uger. Og alle er sådan, okay, nå, men hyg dig og stiger afsted. Og jeg tager afsted, og jeg kan godt mærke allerede der, at jeg virkelig bare flygter fra det derhjemme. Og så tager jeg afsted, og jeg bliver mega forelsket, og får en kæreste, og flytter ind med det samme, og en helt stor hul om hej. Og jeg kommer bare ikke rigtig hjem efter de der 3 uger. Og mine forældre bliver ved og ved og ved med at ringe. Og så på et eller andet tidspunkt, så får jeg bare, jeg gider bare ikke snakke med dem. Og mine forældre har bare altid været de største støtter, og har været der, og... Men jeg får bare den fede idé, at det er nemmest bare at slukke min mobiltelefon. Og jeg tænder den nogle gange og svarer sådan lidt halve sms'er. Og de kan jo bare ikke forstå, hvorfor jeg ikke vil tale med dem, og hvorfor jeg ikke vil ringe. Og der går sådan flere måneder med det her, indtil at jeg skal hjem, fordi at jeg skal have lavet nyt Esta og Visa og alt det der. Og så kommer jeg hjem, og så græder min mor bare. Og er sådan, hvorfor vil du ikke tale med mig? Og jeg har været så ked af det, og jeg har været så bekymret, og jeg har slet ikke følt, at jeg kunne være der for dig. Og jeg, i den periode var jeg sådan, jamen jeg har bare brug for mig selv, og jeg kan ikke overskue at snakke mere om det. Og de synes jo bare, det er helt vildt mærkeligt, fordi vi har altid været en kæmpe stor del af hinandens liv. Og jeg kan ikke sådan rigtig deal med det der, og jeg ender bare med at tage tilbage til USA. Og så er det faktisk sådan her... sidste år, at min søster har været i Spanien og svømme, og mine forældre har været der helt vildt meget for hende der, og været nede at rejse og besøge og alt sådan noget. Og så får min mor bare tår i øjnene igen, og sådan, jeg er så ked af, at jeg ikke kunne være der for dig den gang, og du, nu ved jeg, hvad for nogle vilde og slemme ting, du har gået igennem, og jeg har så dårlig samvittighed, og der, altså, jeg får bare sådan helt gods ud ved at tænke over det, mit hjerte faldt bare ned i maven, fordi det var jo aldrig nogensinde hendes skyld, eller min fars skyld, det var jo min egen skyld og mit eget valg, og det, altså i det sekund, der fortrød jeg det bare så meget, at jeg kan få det helt dårligt over det stadig, fordi hvis vi lige sådan tager det op, så kan hun stadig næsten godt finde på at føle, at det er hendes skyld eller deres skyld. Mm. Og det synes jeg bare, ja, det er jo en meget sådan ung måde at deal med ting på, en meget flygteagtig strategi, og lige der kunne jeg bare ikke se noget andet, men ja, nu hvor jeg er blevet ældre og lidt mere sådan sen i hovedet, så vil jeg jo sige, at, sådan, at det er jo bare aldrig den rigtige måde at løse ting på. Mm. Men jeg kan stadig få det sådan helt, helt skåret over det.
Men var du bare fuldstændig fyldt op af det der elitesportsliv?
Ja, altså, og det forhold, jeg havde, der var helt vildt turbulent, og der skete også nogle ting i det, som jeg havde svært ved at forklare, og jeg valgte bare sådan en strategi om at totalt at lukke af for hele verden. Mm. Og det endte jo bare med virkelig at gå rigtig, rigtig meget ud over mig selv. Altså, jeg fik det helt vildt dårligt, og ja, og det var egentlig sjovt, fordi jeg har altid været rigtig god til at række en hånd ud efter hjælp, eller været god til at snakke om ting. Men jeg tror, det der med, at der var så alle tingene fik bygget sig op, og lige pludselig var det så meget, at det er sådan, jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte. Mit liv er blevet så fucked up nu.
Mm. Jeg kan godt genkende, for mig vil der være en eller anden for skam i netop at prikke hul på den byld der.
Det er præcis.
Et, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. To, ja. Hvis jeg siger, det er højt, så bliver det også virkeligt.
Især over for mig selv.
Ja. Mm. Præcis.
Altså, for jeg var så meget i en denial i forhold til, hvad der foregik i mit eget liv, ikke? Mm,
ja. Og så er det jo også der, at det tit og ofte er sværest faktisk at sige det til dem, som man er tættest på.
Mm.
Altså, fordi det er jo dem, der også kender en bedst.
Lige præcis.
Så de kan godt se, hvis man prøver at...
Ja, jeg var jo sådan noget 22-23 år der. Og altså, jeg tror også bare, jeg var et sted, hvor at... Det hele var lidt vildt for mig, fordi jeg ikke rigtig kunne finde ud af, hvem jeg var. Og jeg var den her svømmedarling, der bare gjorde det, og det var 100% min identitet, følte jeg. Og det var det, som alle forbandt mig med. Den opfattelse var jeg i hvert fald selv af. Og det der med, at jeg vil ikke engang det længere, og nu er jeg i den her situation. Og sådan,
var du bange for, at folk ikke ville acceptere dig, hvis du ikke længere var den identitet som svømmer?
Ja, altså... Og jeg tror også, at sådan svømning på det tidspunkt var det, der fik mig til at føle mig som noget særligt. Altså, vi har jo alle sammen sådan, om jeg er god til at male, eller jeg er pisse sjov, eller, og jeg følte mig bare som svømmeren, Sara. Mm. Og jeg havde sådan et par år, hvor jeg var sådan lidt ud af en af tankerne om, at jeg skulle blive ved med, hvad jeg bare kunne mærke. Det var, hver gang jeg kom til et socialt arrangement, der var ingen, der spurgte mig, hvordan jeg havde det. Mm. Folk spurgte mig bare, hvordan går det med din svømning? Og hver gang folk spurgte mig, så... fik jeg sådan lyst til at skrige, eller jeg kunne næsten også blive sådan lidt sur på dem over det spørgsmål, ikke? Mm. Fordi jeg bare var i kæmpe stor indre konflikt med mig selv.
Mm. Ja. Men også fordi jeg går ud fra, at det er jo også frustrerende, hvis folk kun ser dig fra én side, helt når man klart. Jo som menneske er 100.000 sider.
Ja.
Altså, og det er jo netop også det, jeg altid har tænkt faktisk, altså både fascineret, været fascineret af, men heller ikke selv ønskede det her eliteverdenen, fordi det er jo netop så mindblowing, hvad I kan, og hvad I har af viljestyrke, og altså sådan mentalt overskud. Og
hvad I siger nej tak til.
Ja, præcis, ja. Men det har eddermame også sine konsekvenser.
Helt vildt.
Som jeg tænker netop er måske ikke at være sådan fuckhovedet, som mig og Jas har været, hvor vi har rendt rundt og været dumme i byen i mange år og spist natmad og sove længe og sådan noget. Det liv har du slet ikke levet, tænker jeg.
Nej, og det er også, altså, det er sjovt, fordi da jeg elskede at svømme, der føltes det aldrig som om, at jeg valgte noget fra. Der føltes det bare som om, at jeg valgte svømning til. Og svømning var mine venner, det var det, vi snakkede om derhjemme. Min søster svømmede også der og var allerede dygtig. Og det var også på en eller anden måde min forældres identitet at være forældre til nogle svømmere. Og det hele mit liv var ligesom indkapslet i det. Og det var rigtig fedt. Dengang det var rigtig fedt. Mm. Og da det så blev røvnederen, så blev det også bare virkelig, virkelig svært at slippe ud af. Mm.
Men var det også derfor, det var svært at tale med dine forældre om? Fordi de har også været med til at bakke dig op i det, de troede var det fedeste i hele verden for dig.
Ja, det tror jeg. Og selvom jeg er 100% overbevist om, der har været plads til det. Mm. Og når jeg har snakket med dem nu, så håbede de jo også bare på, at jeg kunne finde ud af at sige stop på et tidspunkt. Fordi de ville heller ikke sige det for mig. Mm. Men alle de fravalg føltes meget mere levende og som en ægte ting, da jeg ikke brændte for det længere. Mm. Og der begyndte jeg også sådan at skæve hen til... der er også noget, der hedder fest, og der er også noget, der hedder et andet form for socialt liv. Og, altså, ja, så det var virkelig sådan en fuldstændig nærmest... jeg følte, jeg skulle danne mig en ny identitet. Mm. Og jeg havde heller ikke... Altså, jeg havde også levet et liv, hvor jeg havde ikke været vant til at tage mine egne beslutninger. Vi fik bare sendt en ugeplan ud. Spis det her, vej det her, træn det her, sov på de her tidspunkter, vi måler dig... i din søvn, din krop, din, altså det er bare sådan, og vi fik at vide, hvis du gør, som jeg siger, så bliver du god, og så gør vi, som de sagde, og så bliver vi gode. Så det var,
men det var
sådan,
at I var nogle maskiner på en eller anden måde?
Ja, præcis. Så jeg havde heller aldrig skulle tage valg, eller rigtig sådan skulle stå inden for noget. Jeg havde bare kørt på autopilot på den måde. Mm. Og når jeg siger det der med, at jeg drømmer om at lave mere sports-tv, så er det også med en anden slags vinkel. Mm. Altså fordi... Da jeg selv svømmede, der handlede de interviews, jeg lavede om, det handlede kun om, hvor godt går det, eller hvor dårligt går det. Jeg ville ønske, der var nogen, der selv havde spurgt mig, hvordan jeg havde det. Ja. Og jeg tror, flere mennesker rent faktisk kan relatere til atleter, hvis vi ved, hvad for nogle struggles man gennemgår. Mm. Men der har bare ikke rigtig været fokus på det, synes jeg.
Mm. Men på hvor befriende det ville være, hvis en sportsjournalist spurgte... skide være med det heat der. Hvordan har du det?
Ja, præcis. Præcis.
Jeg lige nu sidder jeg også og tænker sådan, der burde jo nærmest være en eller anden form for altså sådan exit-program for elite
for bandefolk og elite sportsfolk.
Ja, no shit, men sådan på den måde også det der med, okay, nu tager vi faktisk også hele din identitet og det, du jo både er blevet opbygget til at være, men både dig selv, men også alle andre, på godt og ondt. Og så skal vi egentlig lige finde ud af, sådan, hvad kan du også selv? Altså, sådan, hvad vil du gerne, og hvor ligger dine kompetencer? Fordi man kan se, nu har du jo også de seneste 5 år opbygget så mange andre kompetencer, så nu er du jo også alt muligt andet, men det har du jo været hele tiden.
Ja, præcis. Altså. Og det er sjovt, du siger det, fordi det synes jeg 100% burde være en realitet, og da jeg selv luftede over for Team Danmark eller Dansk Svømmeunion, at jeg gerne ville stoppe, så blev jeg hooket op med en psykolog inden fra Team Danmark, hvor jeg var sådan, når så jer, der bruger så mange penge på mig, skal jeg så hjælpes af en af jeres? Og jeg var bare sådan nervøs for, okay, du kommer til at prøve at overbevise mig om at fortsætte. Mm. Altså, og det er jo ikke sikkert, at det vil være sådan, men det føles bare så mærkeligt.
Ja.
Der må være nogle eksterne kræfter, der kan komme ind og hjælpe, når det så er, ikke?
Her, du får lige vores specialist. Og så må vi se, hvordan det går. Ja.
Så ses vi til træning på mandag.
Ja, så kan du lige gå ind og tænke over det.
Ja,
men hvordan med dine forældre har du så fået talt ud om...
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Og vi har et virkelig godt forhold, os alle sammen i vores familie. Vi er en familie, der kan snakke rigtig meget om tingene, og der er plads til både det pæne og det mindre pæne. Mm. Og jeg tror også, at det er derfor, at jeg fortryder det. Mm. Fordi det vidste jeg egentlig godt der, men jeg havde ikke lyst til at have mine forældres mening.
Mm. Mm.
Ja. Men jeg fortryder i hvert fald rigtig meget, at mine forældre har haft det så dårligt over det.
Mm. Dejlig snak, så tak.
Ja,
tak,
du kaldte det tung, men jeg vil sige endnu mere pissevigtig. Kære Sara, du sagde, at du havde en lolleren historie.
Vi kan da bare bygge broen fra en trist historie i Los Angeles til en spændende historie i Los Angeles.
Meget gerne.
Ja,
meget gerne. Take it away.
Fedt. Jamen okay, men så skal vi jo så lige sætte scenen, ikke? Fordi nu er jeg stoppet med at svømme. Nu har jeg ligesom et partyliv, der skal i gang, ikke?
Ja.
Og jeg er jo så stadig der, hvor nu er jeg bare stoppet, og jeg har ikke taget stilling til noget som helst. Så jeg er ligesom et limbo i livet. Det er nytårsaften. Jeg holder fest med nogle danskere i LA.
Hvad årstal er vi?
Vi er i 19-20, tror jeg.
Okay, er du stadig i relation med din eks?
Jeg er blevet single.
Du er blevet single?
Jeg er blevet single, okay. og jeg møder de her to piger, Clara og Olivia, der kommer til Los Angeles, og... Vi bliver sindssygt gode venner, og har det bare helt vildt fantastisk. Og Olivia tager tilbage til Danmark, og Clara bliver. Og hende og jeg, vi kaster rundt til partier, ikke? Altså, du ved, sådan noget promoter-telefoner og komme herhen, og alt muligt sindssygt op i sådan nogle Hollywood-hus og sådan noget. Så flytter der en af mine PFR-venner fra Danmark, der hedder Martin, flytter til Los Angeles. Og han har fødselsdag sådan 2 uger efter, han er kommet, men vi er jo nærmest allerede blevet bedste venner. I kender godt det der, når man er i udlandet, ikke? Så man er dansker, og så er man bare besties.
Præcis.
Han inviterer mig og Clara, og vi skal på The Abbey. Han er gay, det er en kæmpe gay bar, og vi har det helt vildt sjovt, og vi har det, ja, totalt griner. Der er også en anden dansk pige med. Og så får Clara en sms om, at der er fødselsdag hos Post Malone, om vi har lyst til at joine. Og mig og Clara, vi er bare sådan, ja, det har vi. Ja. Må vi tage vores gay friend og vores anden veninde med? Og det var bare, nej, I to må komme. Og så står vi der sådan, pis, hvad gør vi? Vores nye ven på hans fødselsdag, eller en anden fødselsdag hos måske vores potentielle ven.
Vores rigtig gode ven.
Super fede nye ven.
Og Martin, vi er simpelthen blevet så trætte. Det var det, vi var bare, Martin, vi er blevet så trætte, vi tager bare hjem, og du ved, det tak for i aften og sådan noget. Han er sådan, okay, nå, hvor mærkeligt, og sådan, vi har lige købt drinks, og du ved, løber bare ud ind i en Uber over til Post Malone's fest, og bare fyrer den af. Og så skal vi, mødes sådan et par dage efter, og Martin er bare sådan, det kan godt være, jeg skal lade være med at lægge stories op, når I er taget hjem fra... Det var min fødselsdag.
Nej, det gjorde jeg da vel ikke.
Det var så tavligt, altså, og vi er heldigvis bedste venner alle sammen nu, alt er godt, men det kan man da godt fortryde, ikke? Det var heldigt, det var i hvert fald var tidligt i forholdet, vil jeg sige, i venskabet.
Og I er selvfølgelig stadig bedste venner med Post Malone?
Kæmpe venskab.
Ja. Jeg lige vil sige, hvordan var den fødselsdag? Det føler vi lige må hurtigt ned i den suppe. Altså
klart.
Sådan,
det er jo bare sådan
noget. Og er det ægte hjemme hos Post Malone? Altså åbner han køleskabet?
Nej, okay. Nej. Men det var sådan noget. Ind bag en Uber kom op, og så er der bare tusind mennesker ude foran. Ikke? Der er flere, der har fået den her sms med den her adresse.
Selvfølgelig.
Men så kommer politiet, og de lukker, og så til vores held, så er der en af dem, der hjælper inde i huset, der åbner en bagdør, og så får en øjenkontakt med os, og så er han sådan, kom. Kæmpe held. Og så løb vi bare ind bagved. Og løb, at det var sådan et kæmpe hus oppe i The Hills, der var sådan lejet til den der type fester. Men så var det bare Kanye West og Amber Rose og Post Malone, og de alle sammen fyrede den af. Og ja, det var rigtig sjovt, vil jeg så sige.
Og nu spørger jeg jo bare rigtig, rigtig dårligt, ikke? Men sådan, man går jo ikke hen og siger happy birthday, Post Malone, vel? Man siger jo ingenting.
Man siger ingenting.
Står bare og håber på, at man bare i det mindste får en øjenkontakt.
Præcis, og det gør man jo selvfølgelig ikke. Så man står bare, altså det er jo også en af de der sådan ratios, der er sådan noget over 98% kvinder, 2% mænd, kind of parties, ikke? Så,
my kind of party.
Yeah, your kind of party. Ej, det var rigtig sjovt, og det er jo en sjov historie, men man kan da også godt sidde og fortryde det lidt.
Ja.
Men det er jo også en fortrydelse. Det var jo synd for Martin, men havde vi gjort det samme?
Havde alle ikke gjort
det? Vi havde ikke lagt stories op.
Nej. Nej, det havde man jo ikke gjort.
Eller jo, selvfølgelig havde det.
måske et par dage efter.
Men hvis han nu finder ud af det, vil han så ikke forstå det? Det var sådan rationale over for hinanden, ikke?
Og har han så det siden her?
Altså, han synes ikke, at det var super fedt, men vi var jo så nye venner, så vi kunne heller ikke skændes over det. Men nu er det ret sjovt, og nu vil han jo bare helt vildt gerne selv have været med.
Ja.
Det var god.
Fedt.
Dejligt. Tak for den, Sara. Tak for 2 rigtig gode fortrydelser. Nu tager vi lige en lytter. Der er en kort en her. Den tager vi. Der er en lytter, der har skrevet. En nytårsaften, da jeg var teenager, stod jeg pludselig og hoppede på en bil sammen med nogle venner, i det klokken slog 12, og fyrværkeriet sprang omkring os. Jeg var meget fuld og kan ikke præcis huske, hvordan det hele skete. Men det viste sig efterfølgende, at ejeren af bilen var naboerne til den fest, vi var til. De var meget opsat på at finde ud af, hvem der havde ødelagt deres bil. Og da der var mange, som havde set os, gik der ikke længe, før vi måtte melde os selv hos de meget vrede naboer. Dagen efter tog vi forbi med en buket blomster og sagde undskyld. Og det endte med, at vi sammen skulle betale en helt ny bil til naboerne. Jeg tror, at vi hver især skulle betale omkring 10.000 kroner, hvilket var en meget høj pris for et par minutters sjov hopperi på en bil.
Og en meget lille bil, så hvis det er en bil til 30.000. I don't know.
Ja. Men vi ved ikke, hvor mange de var.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, for helvede, det kan bare være.
Ja, ja.
Kæmpe rave.
Den er altså ikke god.
Og en Ford Ka.
Den er fandme ikke god.
Og hvor var man selv blevet muggen, var? Hvis man var kommet ned til sin bil og blevet trampet.
En flok snotunger, der står hopper. Altså helt fuldstændig altså uden realitetssans kan finde på at stille sig op og hoppe på en bil. Det vil man jo blive rasende over.
Ja, det er lidt meget. Det er, ja, lidt meget.
Det er lige overkant.
Jeg kom en gang til at klippe, og det var faktisk ikke engang, det var faktisk fuld overlæg, klippe hul i en sofa på min skole. Ja, det var meget mærkeligt. Jeg ved ikke, hvad der skete. Det var som om fanden tog over mig, som det jo tydeligvis kan. Og så sad jeg sammen, hvis vi sad sådan skulle skrive sådan, jeg tror, det var sådan noget 7. og 8. klasse, vi skulle sidde og klippe noget ud eller sådan noget til et eller andet projekt, og sad med to af mine veninder, og så lige så var der en, der sådan begyndte bare at klippe i sofaen. Og så begyndte den anden at klippe. Så begyndte den tredje at klippe. Så sad jeg bare lige pludselig bare sådan, og bare hakkede de der, altså en sofa bare i stykker, og vendte puden om og gik ind.
Blev du opdaget?
Ja, så dagen efter, så blev hele skolen så kaldt til sådan noget skole.
Oh, nej.
Forsamling. Og jeg var jo bare ung og dum og meget autoritetstro også dengang. De sagde jo så, de har fundet af, der er sket hærværk på skolen. Det synes jeg var et lige lovligt voldsomt ord.
Hårdt ord.
ja. Vi skulle bare melde os selv, ellers så ville det få konsekvenser. Og jeg løb op til min storebror, kan jeg huske.
Tag skylden.
Det er mig.
Ja.
Nej. Hvad gør jeg? Og han er sådan, er det dig? Hvorfor fuck har du klippet hul i en sofa, din store spade? Jeg ved ikke, og du ved, det tog om sig. Og nå, det endte så med, at jeg måtte jo gå op og melde mig selv, og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd. Og jeg fik selv med hjem, og jeg fik, måtte ikke komme i skole i nogle dage, og det var så dårligt.
Altså. Uden en sofa. Men det har jo været det samme med den bil. Der er en idiot, der kravler op, og så er nogen, der har tænkt, at vi gør det også. Ikke?
Ja, så har man ikke tænkt.
Ja. Der er også nogle år, hvor sådan konsekvensberegning ikke rigtig er tema i ens liv.
Klart, 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 klart.
Oh, yes.
Altså, har du ikke stadig de år, Jesper?
Nej, det er jeg trods alt over. Nå, okay. Der er sket noget med det der med
da
at få børn.
Før.
Der er noget med at få børn. Ja.
Okay.
Skal vi godt, men tak til lytterne for at skrive til os. Fang os på den der mail, der hedder 1000regrets@beamaudio.dk. Det er anonymt, så selv vores venner kan jo skrive ind. Selv Sara kan skrive ind, hvis du har noget du ikke tør at sige.
Det er fortrydelse. Ja.
Men tak skal I have i hvert fald. Og tak til dig, Sara. Tak fordi du vil være med.
Tusind tak for det.
Stor fornøjelse. Mm-hmm. Også dig, Hans. Tak for det.
Tak, Jes.
Du har lyttet til 1000 Regrets. Programmet er klippet og tilrettelagt af Cecilie Miyankerdal og produceret af Beam Audio Agency. Hør flere af vores programmer på beamaudio.dk.